លោកសិនរបស់ខ្ញុំគាត់ណែចង់ទៀមទាថាត្រូវការដីត្រូវការលំនៅឋានសំរុំហេតុអីឲ្យពួកខ្ញុំបានពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមែនប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ក្រៅប្រទេសណាហើយណែចាំបាច់ចោទពួកខ្ញុំថាជាអ្នកញុះញង់ជាបកប្រឆាំងឯផ្សេងផ្សេងហើយ
នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីយ៉ាងផានីតំណាងក្រុមស្ត្រីក្លាហានមកពីសហគមន៍ក្រីក្រនៅខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួបលើកទី114នៃទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីផានីរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកស្រក់ហោពីផែនថ្ពាល់ថារាល់ពេលតវ៉ាដីធ្លីម្ដងម្ដងអ្នកស្រីតែងតែរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចទាំងពាក្យសម្ដីនៅអំពើហិង្សាខណៈគ្រាន់តែទៀមទាសិតខ្លួនឯងដែលត្រូវគេរំលោភបំពានប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីចាត់ទុកទង្វើទាំងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍លែងចង់រស់នៅបន្តទៀត
គាត់ចោទមិនចេះចោទមិនចោះចោទញុះញង់ចោទថាជាបកប្រឆាំងប៉ុន្តែគាត់ថាទៀមទាសិតខ្លួនឯងថាមានលំនៅឋានសំរុំទៀមទាអត់បានចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ដែរលោកសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតចាជួយពន្លឿននៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីដល់សហគមន៍ជនងាយរងគ្រោះចាភាគច្រើនគឺស្ត្រីគាត់ជាអ្នករងគ្រោះពីការចោទប្រកាន់ទៅលើពីសំណាក់អាជ្ញាធរព្រោះតែយើងទាមទារសិទ្ធិរបស់យើងសោះចោទគំរាមកំហែងសិទ្ធិណាឯងប្រយ័ត្នចោទគុកចោទបដិឆោតគោខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះតែទាមទារសិទ្ធិហេតុអីចោទប្រកាន់ពួកខ្ញុំម៉េច
ចំណែកស្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មសានអ្នកស្រីផុនស្រីនៀតលើកឡើងថាស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរំលោភបំពានរាងកាយនិងហិង្សាពីសំណាក់ភ្ញៀវដែលមកលេងកម្សាន្តមួយវិញទៀតនៅពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពួកគេត្រូវប្រឈមបញ្ហាបញ្ឈប់ពីការងារពិសេសត្រូវរងសម្ពាធពីថៅកែដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីប្រឹងទទួលភ្ញៀវឲ្យបានល្អធ្វើយ៉ាងណារកលុយជូនថៅកែឲ្យគ្រប់ចំនួនកំណត់
ពួកខ្ញុំខំធ្វើការចោលងប់2ម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង2ដល់យប់ជួនកាលម៉ោង3ភ្លឺ4ភ្លឺហើយគាត់ឲ្យតាមទឹកចិត្តគាត់អត់គ្រប់ពួកខ្ញុំទៅធ្វើការគឺដាក់ចិត្តធ្វើការគឺខំប្រឹងហៅភៀវមកចូលអាហ្នឹងហើយដែលគាត់បង្ខំឲ្យពួកខ្ញុំគ្រប់ការកក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលភៀវចូលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យភៀវគាត់ញ៉ាំបែអស់កំណត់ការកក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានកើតជាការគាត់ស្វែងតែភៀវគាត់ដឹងទេថាពួកខ្ញុំឲ្យគាត់ផឹកឲ្យច្រើនដើម្បីការគ្រប់ការកក់គាត់ដឹងទេនឹងចំណុចទី1ទី2ហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យផ្នែកខាងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសផ្នែកខាងក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏គាត់ដឹងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ចុះទៅតាមរមណីយដ្ឋានមីកាដែនគុកការ៉ាខេទាំងអស់ឲ្យមានត្រូវការកំណត់ពួកខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរព្រោះវាអត់សមនឹងកម្លាំងឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យអត់បានលក្ខខណ្ឌគ្រប់ហើយគាត់ទៅដាក់កំណត់ឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាកាត់មានគ្រូថ្នាក់សាលាចូលច្រើននៅសាបញ្ហាថកាយគាត់កំណត់ដាក់អញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានសម្ពាធខ្លាំងនៅកន្លែងហ្នឹង
បរិយាកាសនៃការប្រពៃទិវានេះគេសង្កេតឃើញមានការចូលរួមពីបណ្ដាអង្គការសមាគមសហជីពឯករាជ្យបណ្ដាញយុវជនសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងបរិស្ថានសរុបប្រមាណជាង500នាក់ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគេឃើញស្ត្រីដែលមកពីវិស័យនានាចងឆ្នោតក្បាលដោយក្រណាត់ពណ៌ក្រហមរំលេចដោយពាក្យថាជីវិតថ្លៃថ្នូរហើយស្រែកដាក់មេក្រូថាចង់បានជីវិតថ្លៃថ្នូរនិងចង់បានយុត្តិធម៌ឥឡូវនេះលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនិយាយថាដោយសារឃើញបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះហើយក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនវិធានការបន្ថែមទៀតទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារីដើម្បីការពារពួកគេពីការបៀតបៀននិងការកេងប្រវ័ញ្ច
បើយើងមើលទៅតាមគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាការលើកកម្ពស់ឲ្យមានភាពពេញលេញក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តទេដែលមិនទាន់ឈានដល់មួយដែលគេថាសមភាព gender ពេញលេញដល់ហើយពីព្រោះស្ត្រីនិងកុមារីជាច្រើននៅមានការរើសអើងដល់ហើយមិនថាតែកន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទីការបៀតបៀនផ្សេងផ្សេងក៏មានការកើតឡើងទាំងកន្លែងការងារនិងកន្លែងផ្សេងទៀតហើយជាពិសេសក៏យើងឃើញមានជាយូរយូរម្ដងម្កាល តកតងនឹងការបៀតបៀននៅតាមទីសាធារណៈទៀតផងបាទ
ងាកមកអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនអគ្គលេខាសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld ថ្លែងថាស្ត្រីបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យសន្តិការលបែកអនឡាញអាហារនិងភេសជ្ជៈជាដើមពួកគេត្រូវបានថកែតម្រូវឲ្យតុបតែងខ្លួនស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយភាពស្អាតនៃស្ត្រីទាំងនោះតែងតែទទួលរងនូវការបៀតបៀនលើរាងកាយអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តនៅពេលភ្ញៀវជេរប្រមាថម្ដងម្ដងតែយ៉ាងណានៅពេលបុគ្គលរាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានទៅថកែឲ្យជួយដោះស្រាយបើជាថកែណែនាំឲ្យបុគ្គលិកធ្វើធម្មតាដោយថាជាកាតព្វកិច្ចការងាររបស់ស្ត្រីអ្នកបម្រើការចំណែកអតិថិជនដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពទាំងនោះតែងតែរួចខ្លួនគ្មានការផ្ដន់ទោសចំពោះកំហុសរបស់ពួកគេនោះឡើយ
ក្តីឈឺចាប់បងបុគ្គលិកកម្មករមិនថាកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំជឿជាក់ថានៅតាមរោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងក៏គាត់មានការឈឺចាប់ដូចគ្នាហើយភាគច្រើនទទួលរងគឺជាស្ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើសារក្នុងថ្ងៃនេះទៅកាន់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារសូមឲ្យលោកអនុវត្តដូចអ្វីដែលអនុសាសន៍លោកនិយាយកុំនិយាយតែមាត់តែការអនុវត្តផ្សេងសូមកុំទុកពួកយើងចោលកុំរើសអើងពួកយើងចោលពួកអីយើងជាស្ត្រីនៅទីនេះក៏ដូចជាសមាជិកស្ត្រីក្នុងគ្រួសាររបស់អស់លោកដែរអញ្ចឹងសូមអស់លោកធ្វើតាមសម្ដីដែលខ្លួនឯងបាននិយាយនៅលើវេទិកាមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកស្ដាប់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់អត់មានបាត់មួយចំណុចណាទេអញ្ចឹងសូមអស់លោកអនុវត្តតាមអ្វីដែលលោកនិយាយ
នៅក្នុងថ្ងៃប្រពៃទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយឲ្យពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅលើតម្រូវការចំនួន16ចំណុចដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនស្ត្រីដែលរងការរំលោភបំពានតម្រូវការទាំងនោះទី1គឺបង្កើនចំនួនទារកឋាននៅកន្លែងការងារទី2ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារទី3ចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងចំពោះអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនគ្រប់ទម្រង់មកលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទី3បញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីនិងទី5ធ្វើការកែតម្រង់មជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករនៅក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងជាដើមតម្រូវការទី6ការតម្រូវលក្ខខណ្ឌការងារអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះទី7ពង្រឹងយន្តការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកទី8ពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃបានសមាជិកបសសទី6ត្រូវធានាថាកម្មករនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងល្អិតមានសម្ភារៈសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់រីឯទី10បញ្ឈប់ការបណ្ដេញចេញទាំងអស់និងខិតខំផ្ដោតបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីបន្ថែមដល់សហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងនិងនៅជនបទទី11ត្រូវរៀបចំផ្ដល់ទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកលក់ដូរតូចតាចតាមចិញ្ចើមផ្លូវទី12ពង្រឹងគុណភាពនៃការបង្រៀននៅក្នុងម៉ោងរដ្ឋទី13ធ្វើការផ្ដល់សេវាជួយដល់ស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីមានពិការភាពនៅក្នុងការទទួលសេវាគាំពារផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវច្បាប់ទី14ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងប្រកាសបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមទី15ពង្រីកទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកនិងបង្កើនជំនាញថ្មីនិងទី16ពន្យាលការចុះបញ្ជីពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាដើម